Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgale keessa saalama walakka jal qabega saasaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC rakadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba. Fagof dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyor dofajirtan daggeffato ta kenya jalla tamo akkamoltan arri kibtata dole setorba barakumalamaf 15 akalokobs etiopia timmo wetabaji soddoma barakumalamaf torba kesume sanke sanaran nemodanditi
babarotole ansora laket odo santema flanno parlama burundi tadio tana partum bi yebulchitut moye jedani nigeria tammo nam heddut bombin dumatetun matoto duwarda kam kesatok
motuma nertra etiopia dabale bi yoto lajran jeku akka tersimot geggesu njijiru tanan hal tarkanfi fudachi su jirachu mada jechudan momich minister etiopia dubatani jiru hidatton al shabab mo al kandabre kana kenya kaysatina mota heddu fitan lamenu gaba sale kenyo du kaysati qopile kabros niqabna dagge fato ta kenya amma ballen sodutif gara sorat de
akumum me minister ethiopia bo hale mariam de sale nya arda kor parlama bisani reddu batetti eritran ethiopia fi biyot online si walin dawu dabu banan ethiopian ina dabdi yoo saatiin sun geettammoo ummata Itoophiyaatti himne tarkaanfii fudhachuuf dirqamnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kunniin gara ertiraati tanirratti deebii ammatti hin arganne akkuma arganneen isanitti deebina oduu tan Iskindir Firiyootti Finfinnee erge kunuutu jube.
Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny mootummaa ertiraa irratti akeekkachiisa kana ka dabarsan har'a miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin ture. Mootummaan ertiraa Olloota isaa keessumaa Jibuutiif eertiraa jeequ irratti hojjetaa jiraa jechuun yakkan. Kanas rakkoolee isaa biyya keessatti uumaman kan alaa dhufe fakkeessee itti fayyadamaa jiraa jedhaniiru. Muummichi ministeerichaa akka jedhanitti mootummaan eertiraa imaammata isaa kana battala jijjiira jedhameen eegamu. Imaammati isaa kun immoo akkuma itti fufaa adeemeen mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuun akeekkachiisan.
የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም ስለዚህ ሰላም ለኛ
ኡማን ኢትዮጵያ አስተይ ከኤርትራ ከንሳምቡ አርገተን ነገኝራቲ ከናፍ ነገኝኑፍ ከዱራቲስ ከጥሙራቲስ አተው መሌ ሞቱማን ኤርትራ ማመታም መቀበቴ ጅሩ ኢትፉፌ ኢትዮጵያፍ ብዮተ ኡላ ከነን ፕሮጀክት ቁዳፍ ከጅሩ ተርሲሞሳ ሂንጅጅሩ ታናን dirqisiisamne haallittiin tarkaanfii fudhannu ni uumamu mala. Mootummaan Itoophiyaa nagaa barbaaduunsaa akkuma eegametti ta'ee garuu yeroo mala haala ollaan nagaa jeequ keessatti of eeggannoo godhachuun waan nurra jiruuf yeroo isaa ennaa ga'u mootummaa Itoophiyaatti beeksisne tarkaanfii barbaachisu haallittiin fudhannu ni jiraata.
Tokkummaan mootummootaa uggurrinni mootummaa eertiraa irra kaa'e guutummaatti hojiirra akka oolu kan fedhan ta'u muummichi ministeerichaa beeksisaniiru. Obbo Hayilamaariyaam kana dura yaadaawwan kennaniin dubbii tuqachuu mootummaa eertiraan geggeeffamuuf mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsan. Ibsi isaanii har'aa kun imaammata mootummaa Itoophiyaa kana jijjiiruuf dhiisuusaa waanti beekame hin jiru.
Akka bulchootii keeniyaa jedhanitti lolii milishootii al-shabaab edi barraaqaanuu godina mandheeraatti baafatan nama 14 fixe. Mandheeraan tun daarii Somaalee dhiyaatte. Akka gabaasaan VOA Nairobii jirgee Jaasloo jedhetti adoo waraanii keeniyaa ariifatee achi ga'uu baate nama hedduu dhumataayyuu nama.
Ministeerri dhimma biyya keessaa keeniyaa Joosef Nkaaseerii akka jedhanitti haleellaan sun halkan waareedhaa booda jalqabame. Gurmuun hidhattoota al-shabaab mana nama dhuunfaa magaalaa mandheeraa tokko seenanii haleeluudhaaf balbala irratti boombii dhoosan.
Poolisiin dibbeessa dhageenyaanuyyuu lafa jarii sun nama marse keessatti nam fixuu jirutti dibbeessaaf lolaan walta baafatan.
Haleellaa kanaan namoota 14 ajjeesame miseensi mana maree murtii seeraa naannoo sana raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif ibsa kennaniin haleellaa kana geggeessutti kanneen hirmaatan hidhattoota fiinxaaleeyyii gara agadigdama ta'ani jechuun aan dubbatani jiru. Kaayyoon hidhattoota finxaaleeyyii sana mooraa jireenyaa sana guutummaatti dhuunfatanii namoota achi keessa jiran gara 150 ta'an achuma keessatti ugguruu turee jiru ministerichi dhimma biyya keessaa Keeniyaa Inkaasariin. Al-Shabaab aleellaa sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Ammaan dura baatii muddee keessas naannoo dhuma kanatti hojjetoota albuuda baasan kanneen rafaa turan irratti aleellaa geggeessuudhaan 36 ajjeese.
Once again this attack is a clear reminder that Al-Shabaab and its collaborators
Al-Shabaabii fi miilotii isaanii jireenya keenya jeequuf akka nutti dhufanii tana wanni nurraa hubanne tanirratti wannan jajjabeessee jedhu fedhu Keeniyaan warra kana hojii hamaamtuu hojjettanan fitu kana hin jilbeeffattu.
Gurmuun finxaaleeyyi islaamummaa Somaaliyaa keessa maddeffate kun eega waraanni Keeniyaa Somaaliyaatti bobba'ee duulatti bane booda haaloo ba'uuf jechuudhaan haleellaalee guguddaa Keeniyaa keessatti geggeessaa ture.
Filannoo Burundii taadhiyoo tana yadhumattee paartuma biyyi bulchuu jirtutti paarlaamaa guguddaa moo'e. Akka koomishinii filannoo biyyoolessaa Burundii jedhatti paartiin tun filannoo paarlaamaa haga guddaan moo'atte. Barcuma paarlaamaa 100 keessa akka gabaasaan VOA Burundii jiru Edward Reweemaa jedhatti 77 paartuma biyyi bulchuu CNDD FDDtti moo'e. Filannoo pirezidaantummaa biitana ammoo adoolees 15 jalqaban. Filannoo tanallee pirezidaantiin Burundii jechuun Pierre Nkurunziza kaadurumaayyuu dorgommiin isaa biyya waliin dhoofteetiin namim akka malee irratti wal'abe marroo sadeessoof dorgomuuf deemuu jira. Dorgomuu dhowwuu tanirratti poolisiif uummatii walitti baafatee namii hedduun dhumateetiin nami 100,000 baqatee biyya ba'e. Bombiin ganam kana Naayijeeriyaa man barumsa darkaa lammeessoo godin kaadunaa keessatti fokkaate nama 25 fixxee nama 35 caala mammadeessiti. Akka bulchootii jedhanitti nami magaal zaayiraa keessatti dhumate kanaayyuu ol ta'uu danda'a. Yoo bombiin nam fixisunitti barsiisotaa fi hojjettoota mootummaatti hiriir galeetiin waraqata eenyummaa agarsiisaa manneen barnoota ol duutu jira. Lafti akkan keessan nam fixantuun nama hedduutti itti dhumachaa baay'eddu. Namni dhiyoo tana keessatti Naayijeeriyaatti dhumate gara 200 caaluu jira. Bulchaan godin kaadunaa Nasir El-Rufiyaa akka uummatii tana beekeetiin fulatti namni gubbatu akka manneen amantiitii fi naannoo akka akkarraa jabeessee of eegatu gaafate. Kaleellee intalii gannisii man 10 keessa jiru tokkotti Naayijeeriyaa magaalaa kannootti masjida Uumaa Ibn Khattaar jedhan bombii ofitti hiite bombuu waliin tokkaate ofiin qofti achitti lubbuu dhabde namni kaan nagumaan jala ba'e. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatiif Iraan ammallee rakkoo hojii Iraan irratti mariitti jiranii akka Yuunaayitid Isteet jettutti marii tan ammallee haga jimaat kanaa dheeressaniitiin akka dansaa wal hubachuu fi waliigaluuf yookaan immoo irratti mari'achuuf yaa'u jiran. Akka oduu himtuun bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteet kakor kan keessa jirtu Maarii Faaruuf jettetti marii tana hagammaatti akka dansaa irratti waliigalaa waan hedduu irratti dubbachaa yaa'u jiran. Wanni ittaana waan kamii fi akkamitti ittiin hojjechuu dandeenyaa jedhaniitiin keessa qulqulleeffachuu jedhe. Akka maariin dabalte jettetti wanni jedhamu kun hagam hojii jijjiiramti malee yoom findaa jedhanii sa'aatii ilaaluu miti wanni guddoon akka itti gaafatamtuun imaammata ajaa alaa waldaa Awurooppaa Federica Mogherini jettutti ammoo jarjarsuu malee miil gad dhaabatee rakkoo jirtu hubachuutu faayidaa guddoo qabaachuu danda'a. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyootii hedduun guddatan jahan. Iraan dhoksaan mee waraana hamaama addunyaan hin hojjennuu jettee bara hedduun duratti waliigalte hojjechuu jirti jechuun waan hedduun adaban. Ammaan tan ammoo adabbii manna mariinii waan hedduu faluu danda'anii jedhaniitiin Vayanaa keessatti marii taa'uu jiran. Iraan ammoo takkumaayyuu dhoksaan nukleer waraana hin hojjennee jecha maroomaa baate. Akka bulchootii Paakistaan mirkansanii dubbatanitti jaarroleen araaraa Afgaanistaan ardaa milishoota Taalibaan waliin Islaamaabaad keessatti walitti dhufaniitiin rakkoo isaanii mari'achuuf qophiitti jiran. Waajjirri bulchiinsa Afgaanistaan illee itti gaafatamtootiin man marii araaraa gugurdoolleen marii tanaaf jedhanii Paakistaan dhaqanii jedheetiin ergaa Tiwiiter irratti dabarse. Wanni jarii kun wal dubbachuu diidoftee tana jechuu baatanillee korii kun kor mootummaan pirezidaantii Ashraaf Gahaanii milishoota islaamummaa waliin taa'ee rakkoo biyyi isaanii irratti mari'atu keessa tokko. Taalibaan waraan mootummaa Afgaanistaan kabar hedduun duratti mootummaa sajissanii eegee mootummaa sundeeffachuuf mootummaa biyyi sun bulchuu jira Afgaanistaaniif Paakistaanillee waan hedduun wal loluu jiran. Giriis ammallee karaa rakkoo keessa baatee biyyi waldaa Awurooppaa ta'uuf dandeetti jiraattee ta'uu fi ammallee wawarraaquma jirti. Muummeen ministeerisi Alex Tsipras ammoo akka waldaan Awurooppaa ammallee Giriisii liqee kenneetiin hidha keessa baasu falidhaa'uuf jira waan hedduun gaafatelle. Greece ganni shan keessatti liqe dollara biliyoona 350 fudhatte. Muummeen ministeera Greece ammoo akka liqe dollara biliyoona 100 dhiisaniif gaafate wamtaateef uyyuu irratti mari'achuu jiran oduu namaaf qabtan.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny filannoon bara 2007 ture kanaqaa dimokiraatawaaf kanagaa ture jechuudhaan miseensota paarlaamaaf arra haasawaa godhanii jiran. Kanneen biroon waa'ee filannoo kana maal jedhu isa jedhu agas kan isaan yaaddessu akka hin taane dubbatanii jiran. Paartiin biyya bulchuuf mootummaan paartiilee mormitu karaa nagaa sossoaniif waltajjiilee hirmaannaa adda addaa kan qopheessu ta'ullee hubachiisanii jiran. Gabaasa Malaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeerichaa har'a paarlaamaa duratti dhiyaachuudhaan miseensonni mana maree bakka bu'oota hagi tokko gaaffii dhiyeessaniif deebii kennaniiru. Kanneen gaaffii dhiyeessan keessaa tokko obbo Janbaraa Asmaamaw kan jedhaman miseensi paarlaamaa gaaffii isaanii filannoo biyyoolessaa bara 2007 kan ilaallate ture. Akka ilaalcha isaaniitti filannoon sun kan haqaa dimokiraatawaaf uummata birattis amanamaa ta'us sadarkaa addunyaatti nuti mirga namaaf falmina kanneen jedhan jaarmoliin hagi tokkoof paartileen poolitiikaa hagi tokko mormii dhiyeessaniiru. Kun mootummaa keenya biratti attamitti ilaalamaa kan jedhu ture. Ittaansuudhaanis paartilee karaa seeraan sossoaniif mootummaan maal akka qopheesse gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam guyyaa filannoo lakkoofsa uummata sagalee kennee yaadachiisuudhaan sadarkaa addunyaattillee yoo ta'e filannoo hirmaannaan uummataa guddaan keessatti argame ta'uu isaa tuqanii haala qorannaan illee irratti gaggeeffamuu danda'uu jedhan. Uummatichi kana raawwachiisuufis ta'e abbaan bayii filannoo sanaa isaa kan jedhan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam kanneen biroon waan fedhan dubbatanis filannoon sun kan haqaa dimokiraatawaaf kan hagaa ture jedhan.
Dimokiraasiyaawi, salaamaawi, fitaawi mirchaa takaayidwaan. Leeloochi minaalu yemmiloo nagar buzoo ayaasaasibani.
Filannoon kan haqaa dimokiraatawaaf nagaa ta'e gaggeessamee jira. Kabiroo maal jedhan inni jedhu hedduu nuyyaachisu. Ka'umsi isaanii adda adda waan ta'eef kaan waan fedhan jechuu danda'u. Nuuf hiikaa guddaa inni qabu uummanni keenya maal jedhee isa jedhu. Uummanni keenya immoo waan jedhe jedhee jira. Uummatichi maal jedhe isa jedhu baruun yoo barbaachise uummatichi hojii shakkisiisaa hin taane kan akka daawwitii if hojjetee jira.
Akka muummichi ministeerichaa jedhanitti yoo ta'e dugda duuba uummata filatee ergaa ifaa ta'etu jira. Ergaawwan kunis ifaaf kan wal gaafachiisu miti ka jedhan obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny mootummaan Itiyoophiyaa ihaadegiin kan filateef hojiin isaa bu'aa fidaa waan adeemeef filannoowwan darban arfanirraa uummatichi barnoota waan argateef akkasumas adeemsa nagaaf ammayyaa hordofuuf filachuu isaa ibsanii dandeettii paartiin isaanii agarsiise jedhanillee dubbataniiru.
Iskaahun basaraanaachoo siraawochinnaa baasganyanaachoo wuxxeetoch hizbuu martoodhaal.
Agammaatti hojii nuti hojjenneef bu'aa nuti argamsiisneen uummatichi nu filatee jira. Haa ta'u malee nuti kan jennu ihaadeeg ergamaa waaqarraa dogoggora hin qabne waan ta'eef miti kan inni filatame. Irrina qabaachuu isaa hubatee irrina kanaafis furmaata kennuu kan danda'u ihaadeeg ta'uu isaa hubachuudhaan furmaata kennuun amala isaa ta'uu kana duras furmaata kennuu isaa argee kanaanis paartii furmaata argamsiisuu danda'u ta'uusaa erga hubatee booda nu filate.
Paartilee mormituu gamalaaleenis waltajjii mootummaaf paartiin isaanii qopheesse jedhan tuqaniiru. Dursee garuu paartileen kun karaa nagaa seeraaf ammayyaan hojjechuu barbaaduu isaanii ibsuu qabu jedhan. Paartilee irra hedduun kana kan fedhan ta'uu kan dubbatan obbo Hayilemaariyaam paartilee kana waliin ta'anii kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.
Yegaaraa mikir beet ammaakkaayinatin takataataa yoonu wiyitoch betalayyuu ajandaawochi.
Karaa mana marii jiruun waan ilaallateen ajandaawwan adda addaa irratti mariiwwan ni geggeessamu. Kabajamaa ka ta'e manni maree seeraaf labsiiwwan baasuu isaa dura mormitootaaf isaan qofa sutuu hin taane dhaabota uummata bakka bu'uudhaan hundeeffama waliin illee haala ittiin mari'ataniif fedhiif sagaleen uummataa imaammata labsiif seera jiru keessatti itti calaqqisuu danda'u uumuu irratti ni hojjenna. Kana kan goonuuf sababaansaa mormitoonnis uummata isaan deeggaran kan ofii waan qabaniif jecha.
Walgayii mana maree kanarratti gaaffii miseensota paarlaamaa biraa dhiyaatuuf walgayii muummichi ministeerichaa deebii irratti kennan xiqqoodha. Yeroo walgayii kana adda ta'ee ilaalamaa kan ture yaadiif gaaffilee mormitoota har'an jiru. Manni maree sun ajandaa gaaffiif deebii sana kan xumure dhumarratti gaaffii muummicha ministeerichaatiin dursee ministerichi maallaqaa obbo Suufiyaan Ahmad paarlaamaaf kan dhiyeessan bajeta biyyattii kan bara 2008 qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 23 ol sagalee guutuudhaan raggaasisuun ture.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'ee jira. Qophii taanutti cehuu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan siin affeera maalan jira jedha. Gabaabina yerootiif dhiifama gaafanna dhaggeeffattoota keenyaa Haacaaluu Hundeessaa Wallee Saharaa kanaaf guddaa galatoomsannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ijoollee Oromoo bara kana barnoota sadarkaa adda addaatiin xumuruun as Yuunaayitid Isteetsi keessatti eebbifaman keessaa tokko kataate biiftuu dureessoo kutaa Niwuyoork magaalaa Roochesteritti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Wilson Magnet High School jedhamu keessatti qabxii olaanaa galmeessisteen guyyaa eebba sanaatti haasaa valedektooriyaan yookaan immoo haasawa guyyaa ayyaana eebbaa akka gootu filatamtee haasawicha dhageessistee turte. Jaalanneen biiftuu dureessoof kan yeroo dheeraadhaaf maammila raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo turan abbaa ishee obbo Jamaal Abdullaahii dureessoo haasofsiistee waan armaa gadii qindeessitee jirti kunooti.
Biiftuu Jamaal dureessoo umrii ishee 18 kutaa 12ffaa qabxii olaanaan xumuruu ishee qofa otoo hin taane intala baqataa biyya ofii irraa godaanee as Ameerikaa keessa qubateetu milkaa'ina guddaa kana argate jechuudhaan sabaahimaan biyya kanaa gabaasan. Abbaan ishee obbo Jamaal Abdullaahii yeroo bara 1983 Ameerikaa keessa qubatan biyya yeroo jiran mana barumsaa tokkoyyuu nama hin seennetu dhufe biyya qaroome kana keessatti of arge. Afaan hin beekan, aadaa hin beekan, firri hin jiru qobaa isaanii. Yaa jiruu biyya ormaa jechuun isaanii nolle. Garuu har'a intalli isaanii biiftuun milkaa'ina guddaa kanaaf yeroo geessu abbaa koo fi haadha kootu na gorsee na jajjabeessee jetti. Isa kanatu qalbii sabaahimaa Ameerikaa hawate. Obbo Jamaal jiruuf jireenya Ameerikaatti madaqanii ega waggaa 11 jiraatanii booda bara 1994 biyyatti deebi'uudhaan aadda Zubeedaa Ismaa'el waliin gaa'ila dhaabbatan. Bara 1995 haadha warraa gara Ameerikaa kanatti fidatan. Samboode ijoollee afur jechuun biiftuu, dursituu, gammachiisiif boonaa godhatan. Milkaa'ina argatteef maaltu sitti dhaga'amee jedhe biiftuu gaafadheera.
Baay'ee dalagee barnoonni keessatti diplooma gaarii amma qaba. Baay'ee gammadee barnoonni kabiraa Barnard College deeman Columbia University keessatti. Kaazii ka tokko Columbia University keessatti. Scholarship hin qaba. Scholarship ka tuition maraa qaba.
Jireenya kee keessatti eenyudha caalaa kan si gargaare?
Haadhaa fi abbaa kiyya baay'inaa gargaarsa. Abbaa kiyya na haasaa, haadha kiyyallee barnoota keessatti waliin na gargaara.
Ijoollee biyya ormaa keessatti yeroo guddifatan akkuma naannoo keessa jiran sanaa dubbatu aadaa isaas fudhatu. Afaanni faranjiidhaan marii keenyatti fufuuf murteessine. Kunis yaada ishee bal'iftee akkanaa ibsituuf jecha. Milkaa'ina kanaaf kan ishee gargaare biiftuun yeroo ibsitu.
My mother and father, they helped me a lot. Tell me, do good in school and focus.
Harmee koof abbaa koo hedduu na gargaaran. Akkan barnoota koo irratti qiyyaafadhu na gorsan. Obsaan yeroo fudhatanii natti dubbatu. Iddoo adda addaas geessanii natti agarsiisu.
Itti fufte biiftuun abbaan koo mana barumsaa aan keessa baradhe keessa hojjeta. Barattoonnis abbaa koo ta'uusaa ni hubatu jette. Nu gargaaruuf, nu guddisuuf jecha yeroo dheeraa hojii hojjeta. Kana qofa miti jette. Itti fuftes ituu nu guddisuuf carraaqaa jiru kanattillee ofii isaaf mana barumsaa dhaqaa ture. Hagam rakkisaa akka ta'e hubachuun salphaadha jetteetti. Barumsa waggaa afurii jechuun kutaa 9-12 baratte keessatti qabxiin argatte walitti cuunfame yookaan GPA'n isheetti eebbifamte olaanaa ture.
I graduated with a 4.3 GPA.
GPA 4.3 argadheen eebbifame. Kana jechuun FA+ jechuudha. Hedduu isaa 100 keessaa harka 95 ol fiduu jechuudha. B+ argachuu koo yaadadhu.
Sirna eebba barattootaa kutaa 12ffaa xumuraan kanarratti barattoota qabxii olaanaa fiduun filataman keessaa haasawaa naga dhaamiinsaa dhageessisuuf biiftuun filatamte carraa argattee jirti. Ijoon haasaa keetii maal irratti qiyyaafateen jedheen.
My parents, my family and my friends for being there for me and motivating me.
Abbaaf haadha koo, maatii koo, hiriyoota koo warra naaf dhaabbatan, warra na jajjabeessan akkasumas hegeree koo irratti kan fuulleffate ture.
Kana malees jette biiftuun hundumtuu ijoollummaa qabee qabamuu akka qabu. Of bira darbanis warra kaan gargaaruun waliif dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e dubbadheeraa jette yoo kun ta'e qofa. Dhumni namaa bareedaa jetteetti. Warri koo godaantota Afrikaa irraa dhufanii biyya namaa keessatti waan danda'an mara gochuuf carraaqan ta'uun isaaniis yeroon argu na jajjabeessera jette. Umrii koo 7 kaasee dorgommii barnootaa keessa seenuun koos gama isaatiin kagumaache qaba jette gara fuulduraatti maal barachuu akka feetu biiftuun yeroo ibsitu.
Doktorii ta'uun fedha. Doktora onnee baqaqsee suphu. Onneef somba wal'aanuun fedha. Baradhee yeroon xumuru biyyatti galeen kilinikii banee uummata koo gargaaruun fedha.
Ijoollummaa koo kaasee doktora ta'uu mul'ata kootii jette obbolaan koo nattaananii jiran lamaan barnoota isaaniin akkuma koo jaboodha inni arfaffaan garuu reef ijoollee 4 jette. Ijoollee biyyootii addunyaa. Adda addaa keessatti dhalatanii as gara Ameerikaa dhufanis haa ta'u kanneen akkuma koo asitti dhalatan waan hubachuu qaban tokko qabu jetti biiftuun.
Jireenya dogoggoraa keessa seenuun baay'ee salphaadha. Namatti hidhatan yookaan hiriyaa godhatan hubachuu qabu. Kanneen mana barumsaatti yookaan barnootatti jaboo ta'an filachuu hawaasa keessaa dhufanitti deebi'anii. Tajaajiluun akka jiru hubachuuf irratti qiyyaafachuu qabu.
Kana malees jette barnoonni dhuma yookaan daangaa waan hin qabneef itti fufanii barachuun barbaachisaadha jechuudhaan deebii ishee xumurteetti biiftuu Jamaal Duureessoo. Nutis milkaa'ina argatteef biiftuus ta'e warra ishee baga gammaddan jenna. Abbaan biiftuu obbo Jamaal Abdullaa VOA sagantaa afaan Oromootiif yaada isaanii sagaleen waraabanii erguudhaan. maamiloota yeroo dheeraaf qabnu keessaa tokkodha. Eessaa ka'anii eessa ga'an? Isaaniinis haasofsiisneer. Obbo Jamaal, jalqabaa milkaa'ina intalli keessan biiftuun argattee fi baga gammaddan jechuun barbaada.
Baay'ee galatooma. Walumaan gammanne.
Seenaa keessanirraa jalqabna.
Seenaan kiyya dheeraa gaggabaabseetuma isinii himaa abbaa kiyyatu na dura bahe. Abbaan kiyya bara jahatamoota keessa warra waaqofaa waliin lolan keessaa tokko. Haji Abdallaa Abeebee jedhanii beekamanii ijoollummaa keessa hin beekaa lolanii wanti isaan ijoollee nama wardiyyaa nama lamaa qabanii dhufanii leenuu lallaalaa turanii boodarra uummanni harka kenne isaan ammoo warra harka kennuu didee deebee keessaa tokko. Irraa maayii halkan tokko dhufanii ani ijoolleen tun xixiqqoo ana kaasanii manallee seenuu sodaatanii muka tokko jira garbii jedhanii muka garbii kana jala dhaabatanii. Ani alatti itti bahee harka nan manatanii booyanii ani biyya kanaa bahaa Somaalee deemaa gaafa rabbi jedhe walgarraa ammaaf atuu ijoollee haadha keetis jabeessii ijoolleellee jabeessii atuu amma ijoollee rabbi haa jabeessu yoo rabbi biraa feete walgarraa yoo rabbi biraan tahin ammoo wal arguu kennalee rabbi beekaa ani deemee jedhanii deemanii.
Bara kam keessa kun?
Bara Haayile Sillaaseeti. Achi amma isaanis deemanii turree anis jabaadhee dargiin. Biyya qabatee bara 1976 gara dhumaatti biyyaa bahe ani yeroo san isaa baanna ani itti bahe ani ijoollee waa hilleen barannee baadiyaa jiraa waa hilleen barreessee danda'u mootummaan dargii ijoollee dhagayamtu ijoollee nuubichiti jettan ganda keessa poliisa tahee isinii hojjetu yoo jettan kennadhaa jedhanii ijoollee ganda keessaa guuranii ijoollee ganda keessaa guuran keessaa tokko ture kanarraa kaka'e. Waan siyaasaa akka keessa jijjiirru kanaaf rakkina keessa baanee dabarree irraa akka ka'e haga tokko lola seenee lola kana keessatti miidhamaa yookaan uummata irra miidhaa geessee fillee gara malee du'a ka jedhu waan yaadeef hin bade asii abbaa kiyya karaa inni deema jedhee karaa Somaalee kanaaf namni dhufee nama babbaasaa jira wayi tamma lola dhihoo Somaaleef dargii kana akkasiin namaa waa walitti gaara tokko bibbitannee bahee amma achirraa deeme Somaalee deeme anisaan waliin.
Tole Somaaliyaa geessanii attamiin Ameerikaa dhuftan?
Dura osoo Somaalee iyyuu gahin huduudatti hedduu rakkadhee boordera yookaan huduuda Somaalee fi Itoophiyaa irratti namoonnummaan waliin deemne ijoolleen achi geettaniin barattanii rakkoon hin jiru biyya keessaniif barattanii deebitanii hojjettan jedhanii nu sobanii wayita huduuda geenne isin ijoollee dardaraa jajjabduu hin deemtanii hin barattan malee jedhanii nama. Cimaa hin loluu danda'a jedhan akka nuti deemnee nama keenya kan jirulleen arginu nu dhoorganii sanirraa akka ka'e gara ji'a jahaa huduuda taa'ee waraana na barsiisanii boodarra achuma taa'ee gaayoos rakkoon tokko kanarra ga'e ani barreesseen danda'u wayita abbaa kiyyatti waa barreessu nama karadhaa mee naa barreessa afaan arabaanis tahee afaan somaaleenitis tahee. Itti babarreessee waraqaan itti babarreesse hin geette boodarra isaan addas dhufuu hin dandeenye lafti fagoo garaagaruma fageenya guddaa qabdi wayita waraana waa barsiisan san gara biyyaa baasuuf deeman Huseen Bunee nama jedhan ka durillee lolaa ture waraana sanis yoo itti gaafatamaa waraana sanii tahe isa waliin huduuda dhufanii Huseen Buneetiin mucaa kana waggaa dheeraan arginee ijoollee biyya dhiifnee biraa deemneen mucaa kana naabaasii biyyallee odeeffadhaa isa arguu barbaadaa. Warra waan keessa jiranillee gaafadhaa naa baasi jedheeni Huseen Bunee namicha waraana dura dhaabatu kan waan barsiisu salaamee mucaa san naa baasi jedheeni mucaan keemeetu yennaan kataa'usanidhii ol ka'inaan jedhanii keessaa na fuudhanii anaa Huseen Buneeti Somaaletti gadi deebina jechuu abbaan kiyya lafa Johaar jedhan turanii haga tokko isaan waliin taa'ee achirraa eegasii gara waggaa lama sadii gara Mogdishootti gassiqee Mogdishooma turee UNA jala deddeemaa turee gaafa.
Mariin obbo Jamaal waliin gaggeessine kana qofa miti torbeetti fumna agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1563 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.